Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 8-fevral, yakshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Kongressni mamlakat iqtisodini qayta jonlantirishga oid hukumat rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Avstraliya janubi-sharqida davom etayotgan o'rmon yong'inlari oqibatida 80 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat prezidenti Emomali Rahmon kelasi hafta Bryusselga safar qilishini ma'lum qildi.
Jahonda sodir bo'lgan ushbu asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular. Prezident Karimovning buyrug'i bilan joriy yilda O'zbekiston ichki bozori mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldiriladi. Bunga fermer dehqonlar qanday qaraydi? Qozoq qochqinlari Pragada namoyish o'tkazdi. Yevropa hukumatlari aksar hollarda qozoqlarga qochqinlik maqomini bermay, ularni deportatsiya qilib yuboradi. Tojikiston prezidenti hukumat mulozimlaridan matbuotda paydo bo'layotgan tanqidiy chiqishlarga javob berishni talab etmoqda. Qirg'iziston hukumatining maktablarda hijoblarni taqiqlashi dindorlar noroziligiga uchramoqda. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning eng muhim jahon yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimiz oxirida esa sizlarni jamiyat va qonun eshitirishni tinglashga taklif etaman. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh qo'shinlari qo'mondonlaridan biri Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasining yopilishi xalqaro kuchlarning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlariga ta'sir etmasligini ma'lum qildi. General Jeyms Makkonvill so'zlariga ko'ra, AQShda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch va uskunalar olib kelish uchun muqobil yo'llar mavjud. Yaqinda Qirg'iziston hukumati AQShning mamlakatdagi harbiy bazasi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ayni paytda AQSh generali Manas harbiy bazasi taqdiri borasida rasmiy Vashington va Bishkek o'rtasida muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Kongress a'zolarini imkon qadar tez fursatda mamlakat iqtisodini qayta jonlantirishga oid hukumat rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Barak Obama AQSh iqtisodini tanazzuldan qutqarish uchun 900 milliard dollar ajratilishi lozimligini bildirib kelayotgan edi. Biroq respublikachilar mazkur rejaga o'z e'tirozini bildirgandan so'ng bu raqam 800 milliard dollarga tushirildi. Shanba kuni chiqish qilgan Barak Obama o'z rejasi mukammal emasligi, biroq ushbu sa'y-harakatlar mamlakat iqtisodini bo'hrondan qutqarish uchun zarurligini ta'kidladi.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right.
Hozirgi vaziyatda shoshmaslikning iloji yo'q. Reja ko'lami va muddati aniq bo'lgani bois harakat qilish fursati keldi. Hukumat rejasini imkon qadar tez fursatda hayotga tatbiq etmasak, iqtisodiy tanazzul milliy bo'hronga aylanib ketishi mumkin. Millionlab amerikaliklar ishsiz, uysiz va tibbiy yordamsiz qolishlari mumkin, dedi Barak Obama. Avstraliya janubi-sharqida davom etayotgan o'rmon yong'inlari oqibatida 80 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida ro'y berayotgan eng mudhish yong'inlar oqibatida 700 dan ortiq xonadon yonib kul bo'ldi. Ayni paytda minglab o't o'chiruvchilar, politsiya xodimlari va harbiylar tobora kuchayib borayotgan yong'inni nazorat ostiga olishga urinmoqda. Yong'in ro'y bergan hududlardan ko'chirilgan minglab fuqaro yirik shaharlardagi maktab va stadionlarga joylashtirildi. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rudd tabiiy ofat ro'y bergan hududlarni ko'zdan kechirdi. Jabr ko'rgan fuqarolarga hukumat tomonidan yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda tinchlik o'rnatishning yagona yo'li Taliban harakatining ayrim yetakchilari bilan tinchlik bitimiga erishish ekanini ta'kidladi. Germaniyaning Myunxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan anjumanda gapirgan Karzay, rasmiy Kobul va G'arb ittifoqchilari Taliban yetakchilari bilan muzokaralar kursiga o'tirgan taqdirdagina Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarda muvaffaqiyatga erishish mumkinligini bildirdi. Afg'oniston rahbarining fikricha, bu muzokaralarga Al-Qoidaga aloqasi bo'lmagan va o'z yurtiga qaytishni istayotgan Taliban yetakchilarini jalb qilish mumkin. Hamid Karzay xalqaro hamjamiyatini rasmiy Kobul harakatlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov AQShning Rossiya bilan aloqalarini qayta tiklashga oid taklifini ijobiy baholadi. Shanba kuni AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Minxendagi xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan jumanda qilgan chiqishida rasmiy Moskva va NATO o'rtasidagi sovuq munosabatlarga barham berish fursati kelganini ta'kidlagan edi. Albatta, Sergey Ivanovning AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden bilan uchrashuvi kutilmoqda. O'tgan yilning avgust oyida Gruziyada bo'lib o'tgan harbiy mojaro va AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylash rejasi tufayli Rossiya NATO aloqalari ancha sovuqlashib qolgan edi. Albatta, AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden rasmiy Vashington Gruziyani qo'llab-quvvatlashni davom etajagiga ishora qildi. Shuningdek, Jozef Bayden Oq uyning yangi ma'muriyati Gruziya hududiy yaxlitligini saqlab qolish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Minxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan jumanda ishtirok etayotgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning bugun Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili bilan uchrashuvi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 8-fevral yangiliklari bilan tanishasiz. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat prezidenti Emomali Rahmon kelasi hafta Bryusselga safar qilishini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Emomali Rahmon o'zining 3 kunlik safar davomida Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozo, Yevropa ittifoqining tashqi siyosati mutasaddisi Xavier Solana va tashqi aloqalar komissari Benito Ferrero Waldner bilan muzokaralar o'tkazadi. Tojik rasmiylariga ko'ra, o'zaro aloqalar istiqboli, jumladan mintaqa xavfsizligi g'oyat masallar mazkur muzokaralarning diqqat markazida bo'ladi. Bugun Bag'dod shimolida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, undan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, ushbu portlash Arbayin diniy marosimini nishonlash uchun Karbala shahriga yo'l olgan shia ziyoratchilariga nisbatan uyushtirilgan. Avvallar ham diniy marosimlarda ishtirok etayotgan iroqliklar bir necha bor jangarilar tomonidan nishonga olingan edi. Isroil harbiylari G'azodan otilgan raketa Isroil hududidagi mahalliy fermerlardan birining oldida portlaganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, hech kimga tan jarohati yetkazilmagan, biroq ferma oldida bo'lgan bir nechta mashina ishdan chiqqan. Albatta, Misr hukumati Isroilning G'azodagi 3 haftalik harbiy amaliyotlardan so'ng rasmiy Tel-Aviv va Hamas jangarilari o'rtasida erishilgan tinchlik sulhini davom ettirishga vositachilik qilishga urinmoqda.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, prezident Karimovning buyrug'i bilan joriy yilda O'zbekiston ichki bozorida mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari ko'payib ketar ekan. Bunga fermer dehqonlar qanday qaraydi? Qozoq qochqinlari Pragada namoyish o'tkazdi. Yevropa hukumatlari aksar hollarda qozoqlarga qochqinlik statusini bermay, ularni deportatsiya qilib yuboradi. Tojikiston prezidenti hukumat mulozimlaridan matbuotda paydo bo'layotgan tanqidiy chiqishlarga javob berishni talab etdi. Qirg'iz hukumatining maktablarda hijobni taqiqlashi dindorlar noroziligiga uchramoqda. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning eng muhim jahon yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimiz so'ngida esa jamiyat va qonun eshitirishni o'tkazib yubormang. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. O'zbekistonga oid eng asosiy mavzu. O'zbekiston prezidenti oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki bozorni to'ldirish chora-tadbirlariga oid hujjatni imzoladi. Hujjatda 2009-yilgi ekin-tikin mavsumidan boshlab butun respublika bo'ylab kunga boqar, makka jo'xori, kartoshka va boshqa turdagi qora ekinlar yetishtirish, hajmini oshirish hamda joylarda bu mahsulotlardan tayyor iste'mol mollarini ishlab chiqaruvchi kichik korxonalarni qurish ko'zda tutilgan. Hamkasbim 2009-yilgi hosil uchun hozirdan dala boshida turgan dehqonlardan ba'zilar bilan suhbatlashib, bunday qarorga munosabat va undan kutilayotgan o'zgarishlar haqidagi mulohazalarini so'radim.
Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va ichki bozorni to'ldirishga oid qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi qaror prezident tomonidan imzolangani haqida hozircha Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabar qilmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, hujjatda 2009-yildan boshlab respublika ekin maydonlarining anchagina qismiga mamlakat ichki bozorida ehtiyoj katta bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini olish mumkin bo'lgan moliya o'simliklar, qora ekinlar va uzum ekish hamda bu mahsulotlardan viloyatlarning o'zida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish nazarda tutilgan. Hozirdanoq respublikadagi ekin maydonlarining tegishli qismi kunga boqar, makka jo'xori, kartoshka, poliz ekinlarini ekish uchun ajratib bo'lingan. Mahalliy dehqon fermerlarga esa tez orada ular yetishtirgan mahsulotlarni xarid qilib oluvchi va qayta ishlovchi kichik korxonalar, mini zavodlar qurilishi va'da qilinmoqda. Davlat rejasi asosida har yili faqat paxta va bug'doy ekib kelayotgan o'zbekistonlik dehqonlarning ko'pchiligi bunday qarorni olqishlamoqda. Buning sababini biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik ba'zi fermerlar shunday izohladi.
O'zimni yerimda olsam paxtada zo'rlik qilib ketyapti, ko'chatni qirqib yaryapti. Semizga ko'taradi o'zi. Makka jo'xori ko'taradi, poliz ekinlari ko'taradi. Nima qilsam men shu qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirib, shu bilan ishlashga.
Fermerlarda ancha qiyinchiliklar yengillashadi. Ayniqsa mana shu shular kitgan 20 yildan hech qanday xursandlik olmay qiynalib yurgandan ko'ra, yechmasa o'sha qora ekin ekib, mana o'sha shuroq xo'jalik mahsulotlaridan unib chiqmaydigan bo'lsa, simichkalar ekib, o'sha yerdan ma'lum bir andaqada foyda ko'rsa bo'ladi.
Paxtaning tolasini ham sotolmayapmiz. Endi jahon bozorida paxtaning narxi ham tushib ketgan bu. Shuning uchun endi davlat yo'llarini izlayapmiz.
Mamlakatda qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish hajmini oshirishni quvvatlayotgan bu dehqonlarni ayni paytda ba'zi muammolar tashvishga ham solmoqda. Birinchi muammo ekin maydonlari yana dehqonlarning istaklariga quloq solinmagan holda rahbarlar tomonidan tasdiqlanganidir. Misol uchun jizzaxlik fermer Marvar Ortiqovaning yerida sho'rlanish darajasi juda ortib ketgan. Mening yerimda faqat poliz ekinlari, makka jo'xori yoxud kungaboqardangina yaxshi hosil olish mumkin. Der ekan, bu fermer hukumatning yangi qarorini eshitishi bilan tuman rahbarlariga murojaat qilganini aytadi.
Hokimiyat oldiga kirib aytgan edik, bizga paxtaga sho'rlik qilyapti. Mana semichka, shu moy mahsulotlari, endi oziq-ovqatlar, shunaqa yegaklar fermer bizni tarafimizga bo'lmayapti-da. Hokimga kirib murojaat qilganda ham hokim shunday javob qildiki, u yerga men endi g'alla paxta qo'yilgan hech qachon uni men buzolmayman dedi.
Deydi jizzaxlik fermer Marvar Ortiqova. Ya'ni yerlar avvaldan rahbarlar tomonidan fermer xo'jaliklaridagi yerning bugungi ahvoli va fermerlarning istaklarisiz avvaldan taqsimlab qo'yilgan. Vaholanki yerga nima eksa yaxshi hosil olish mumkinligini yillar davomida shu yerga ekin ekayotgan dehqondan yaxshi biladigan mutaxassis yo'q, deydi fermer Marvar Ortiqova. Yana bir muammo esa tavsiya etilayotgan ekinlarni yetishtirishga dehqon xo'jaliklarida tajriba va imkon yetishmasligining inobatga olinmayotganidir. Qoraqalpog'istonlik fermerlardan birining aytishicha, misol uchun, bu respublikada ekish buyurilgan kungaboqardan o'tgan yili yaxshi hosil olinmagan.
Oldingi yildan boshlab, masalan, semizga ekish masalasi sumka qo'yildi. Odamlarda tajriba yo'q, hosil kam bo'layapti. Qoraqalpog'istonda umuman sho'r to'paraqli yerlarda bu semizga yaxshi hosil bermaydi.
Ammo shunga qaramay bu yil ham dehqonlarga semichka, ya'ni kungaboqar ekish buyurilmoqda, deydi Qoraqalpog'istonlik fermer. Eng muhimi moyli o'simliklar va poliz mahsulotlari paxta va g'alladan ko'ra ko'proq suv ichadi. Bu yil esa suvning kam bo'lishi hozirdanoq ma'lum, deydi jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov.
Qora ekinga suv ko'proq keladi. Mana masalan paxta 2 marta suv ichadigan bo'lsa, ayrim qishloqchilik mahsulotlari borki 4 marta 5 marta suv talab qiladi. Lekin buyur suv masalasi ham juda og'ir kelyapti. Mana o'sha bugungi yig'ilish bo'layotgan yig'ilishda hokimlar o'zlari ochiqdan-ochiq aytishyapti. Mana tolada qor yo'q. Suv masalasi og'ir. Yetarli suv yig'ib olganimiz yo'q. Bizga prognoz berishyapti. 12 fevralda yomg'ir bo'lar ekan. Shundan oldin zudlik bilan bir ali g'allaga o'g'it sepinglar. Alimni yomg'ir bilan o'z opsiyamizning foydasi bo'ladi. Deb shu bugungi yig'ilishda hokimlar hokimlarimizga ochiq-ochiqdan olishyapti.
Dehqonlarni xavotirga solib turgan asosiy masala esa yig'ib olinadigan hosilning taqdiridir. Hali aytganimizdek 2009-yilning 1-iyuldan boshlab joylarda yetishtirilayotgan oziq-ovqat va moyli ekinlardan mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar hamda mini zavodlar faoliyati yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. Mahalliy amaldorlar buning uchun katta miqdorda kredit ajratilishini va'da qilgan. Biroq O'zbekistonda yillar davomida dehqonga va'da qilingan kreditni olish mushkul bo'lgan va bundan keyin ham birdaniga oson bo'lib qolishiga ishonish qiyin, demoqda biz bilan suhbatda bo'lgan fermerlar. Jumladan jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov kredit olish uchun juda katta to'siqlarni yengib o'tish kerak, deydi. Eng asosiy muammo esa norasmiy tarzda o'rnatilgan qoidaga ko'ra kredit miqdoriga qarab belgilangan poradir.
Joylarda shundan tushunchalar bo'ladiki, o'zining o'sha ism rasmini qilmaguncha kredit olish ham juda muammo bo'ladi.
Ism rasm deganingiz endi porasida bu.
Ha, endi biz o'zbekchilar hali cho'loq maqolada qaytiladi.
Demak, 2009-yilda o'zbekistonlik ko'pchilik dehqonlar yangi qaror asosida, yangicha tartibda, yangi turdagi ekinlarni ekishni boshlagan bo'lsa ham ularga munosabat eskiligicha qolmoqda. Ya'ni dehqonlar shu kungacha bo'lgani kabi yoppasiga tepadan berilgan buyruq asosida, yer va dehqonning imkonlari emas, balki hokimlar ro'yiga ko'ra belgilangan tartib asosida yerga urug' qadaydi.
Qiziq, kartoshkani yetishtirib chiqargandan keyin kichik korxonalarni qachon qurib ulgurishar ekan? Umuman, demak, Karimovning qarori bilan O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki bozorni to'ldirish chora-tadbirlariga oid hujjat imzolangan va buning asosiy boisi jahon bozorida paxtaga talabning sezilarli kamaygani va bu yil O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 40% kam miqdorda paxta tolasini eksport qilishi mumkinligi bilan bog'liq. Ozodlik radiosi to'qlardasiz, to'qlarni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Dasturimizni davom ettiramiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hukumat mulozimlariga matbuotda nashr etilgan tanqidiy maqolalarga javob qaytarish yoki munosabat bildirish borasida yangi farmonni imzoladi. Tojik prezidenti farmonida aytilishicha, jamiyatdagi kamchiliklar qalamga olingan har qanday tanqidiy maqola rasmiylar tomonidan o'rganilib, uning natijalaridan prezident ijroiya devonini va matbuotni xabardor qilishlari shart. Kuzatuvchilar Rahmonning bu g'ayrioddiy farmoni joriy yil yanvar so'ngida O'zbekiston va Rossiya bilan bo'lgan bahsda mustaqil ommaviy axborot vositalari Tojikiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashi ortidan qabul qilingan degan ishonchda. So'z dushanbadagi muxbirimizga Gulnora Ravshanga.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yangi farmoni bu mamlakat davlat mulozimlariga bundan buyon jurnalistlarning tanqidiy hamda tahliliy maqolalarga albatta munosabat bildirish majburiyatini yukladi. O'z navbatida ommaviy axborot vositalari vakillari prezident tomonidan imzolangan hujjatni olqishlab, Rahmon hokimiyatga kelgandan beri ilk marta matbuotga bu kabi e'tibor qaratganini aytmoqdalar. Tojikistonda kursisi balandroq va yumshoqroq mulozim va uning idorasini qalamga olgan jurnalistlar boshida tayoq sinar edi. Jurnalistlar va tahlilchilar fikricha, agar davlat rahbarining bu farmoni hayotga tatbiq etilsa, jamiyatda to'planib qolgan muammolar o'z yechimini topgan bo'lar edi.
So'ra zamonida jurnalistikaga, gazetaga, ro'znomaga, unda e'lon qilinadigan maqolalarga e'tibor tushdi edi. Afsuski, keyingi paytlarda bu narsa susaydi. Masalan, Zamondosh gazetasida biz bir nechta tanqidiy maqolalar e'lon qilgan edik. Jumhuriyatchilik kasalliklari, kasalxonasini yo'lning ta'mirlanmaganligi, kasalxonada suv ta'minotining yomonligi haqida, bir qancha joylarda o'qituvchilarning maoshini o'z vaqtida ololmaganligi haqida. Lekin mana shu narsalar e'tiborsiz qolib ketardi. Lekin prezidentimizni kechagi ko'rsatmasdan keyin albatta ishlar bu sohada o'nglanadi deb o'ylaymiz.
Deydi jurnalist Abdullo Zuhur. Prezident matbuot xizmati ham farmonni sharhlar ekan, farmondan asosiy maqsad matbuot va mustaqil ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Biroq ayrim jurnalistlar mustaqil matbuotda o'ziga dushman timsolini ko'rishga odatlangan rasmiylar bu farmondan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar.
Hamin farmon yak guna armog'on barvoy va sud kashidani vositoi axborot ommaviy nashavat.
Bu masalaning boshqa tomoni ham bor. Chunki vazirlar orasida salla o'rniga kalla keltiradiganlar ham uchraydi. Shuni nazarga olgan holda bu farmon mustaqil ommaviy axborot vositalarini sudga tortish va ularga bosim o'tkazishning bir usuli bo'lib qolishidan qo'rqaman, deydi Farash mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Xurshid Atolloyev. Har holda bu farmonning matbuot uchun ziyoni foydalarini bilish uchun uzoq vaqt talab qilinmaydi. 3-4 kundan so'ng tanqidiy va tahliliy maqolalarga boy tojik ro'znomalari nashrdan chiqadi. Yangi haftaning qolgan so'nggi 3 kuni esa bu maqolalarni o'rganish hamda zarur choralar ko'rib javob qaytarish uchun davlat mulozimlari ixtiyorida bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni Islom Karimovning farmoni bilan boshladik. Keyin mana prezident Rahmon farmoni bilan davom ettirdik va nihoyat Qirg'iziston hukumatining bir qarori Qirg'iziston maktablarida ro'mol o'rashni taqiqlamoqda. Mamlakat ta'lim vazirligi yagona maktab kiyimiga o'tish to'g'risida qaror chiqardi. Qarorga muvofiq maktab o'quvchilari yagona maktab kiyimi oq ko'ylak, qora shim va yubka kiyishlari shart. Biroq ayrim dindorlar bu holni musulmonlarning huquqlarini poymol etish sifatida baholamoqdalar. Mavzuni o'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgangan.
O'sha shahar ta'lim boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, o'rta maktab o'quvchilari oq ko'ylak, qora shim yoki yubka kiyishlari shart. Ularga maktabda o'qish jarayonida ro'mol o'rashga ruxsat berilmaydi. Bu Qirg'iziston Xalq ta'limi vazirligi talabidir. Barchamiz ham Xudoga ishonamiz, uning borligiga shak keltirmaymiz. Biroq maktabning ham o'z qonun qoidasi bor. Bundan tashqari, shahar meriyasi va vazirlik ham maktab kiyimi bo'yicha buyruq chiqargan. Ularni bajarishimiz kerak, dedi o'sha shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i boshlig'i Abduvali Boltaboyev. Biroq ayrim dindorlar bunday holatni musulmonlar huquqini paymol etish sifatida baholamoqdalar. O'shdagi Islom markazining rahbari Sodiqjon Hoji Kamolov ham shunday fikrlovchilardan biri.
Prezident aytadiki, har bir odam o'zini bizlarga shu konstitutsiyamizga teskari kelmaydigan bo'lib, konstitutsiyani prinsiplari buzilmagidek darajada diniy, milliy g'ururini, diniy ko'rsatmalarini dinda qanday deb aytilgan bo'lsa, shunday qilib bajarishlikni bizlar talab qilamiz va mana shunga bor imkoniyatni yaratamiz. Agar shu tamoyil, erkinchilik, sizlarning huquqingizlar qayerda buziladigan bo'lsa, biz uni darhol o'nglaymiz, murojaat qilasizlar. Agar menga murojaat qiladigan ish bo'lsa, menga aytinglar deb prezidentimiz doim shu ulamolar kengashini a'zolari bilan, olimlar bilan uchrashgan vaqtida shunday deydi.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamolov. Dindorlar bu masalani qirg'iz matbuotida ham ko'rsatmoqdalar. Masalan, Vechernyi Bishkek gazetasining 6-fevraldagi sonida ayrim maktablarda ro'molini yechishdan bosh tortgan qizlar darslarga kiritilmayotgani, buning oqibatida esa dindor qizlar savodsiz bo'lib qolayotgani haqida yoziladi. O'qituvchining vazifasi o'quvchini o'qitishmi yoki uning ro'mol o'ragan yoki o'ramaganini nazorat qilishmi? Ro'mol o'rash o'quvchi olayotgan bilim sifatiga ta'sir ko'rsatadi deyishlik kulgilidir. Shundoq ekan, ro'mol o'ragan o'quvchini maktabdan quvib, savodsizlar sonini ko'paytirishdan qanday manfaat bor deb yozadi Vechernyi Bishkek gazetasi. O'shdagi 22-son maktabining direktori Muhabbat Usmonova shu kabi kelishmovchiliklarning oldini olish uchun ota-onalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytadi.
Bu borada ota-onalar bilan ish olib boradi, o'quvchilar bilan emas. Ota-onalarga singdirgan holda har qancha ro'mol, har qancha kiyinishni maktabdan tashqarida qilishi mumkin, lekin maktabda maktabning yagona formasi talab qilinadi.
Dedi Muhabbat Usmonova. Qirg'izistonda so'nggi 3 yil mobaynida yagona maktab formasi borasidagi turli tortishuvlar davom etib kelmoqda. Qirg'iziston ta'lim vazirligi har yili maktablarda yagona forma joriy etish to'g'risida qaror chiqaradi. Biroq qirg'iz matbuoti, dindorlar va huquq himoyachilarining noroziliklari sabab yil sayin bu masala to'la hal etilmay qoladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Demak, yakshanba kunlari, demak, Markaziy Osiyoning aksar hukumatlari dam olayotgan paytida Afg'onistonning islomiy respublika ekanini unutmaslik kerak va Afg'onistonda hukumat majlislari va parlament majlislari davom etyapti. Mana shunday majlislardan birida yakshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston Milliy Majlisining yuqori palatasi bayonot tarqatdi va chet ellik harbiylar tomonidan amalga oshirilayotgan demak, harbiy operatsiyalar tufayli mamlakatda tinch aholi qurbonlari oshib borayotgani borasida ogohlantirgan. Mazkur bayonotda NATO va koalitsiya harbiylarining amaliyotlari jarayonlarida osoyishta aholi talafotlarining oldi olinmagan taqdirda tinch aholi bilan davlat va chet ellik harbiylar orasida kelishmovchilik kun sayin ko'payib borishi muqarrar ekani ta'kidlangan. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston Milliy Majlisining yuqori palatasi yo mishroni jurga a'zolari yakshanba kuni mamlakatning ayrim mintaqalarida NATO va koalitsiya harbiylari tomonidan yo'lga qo'yiladigan amaliyotlar davomida tinch aholiga katta talafot yetayotgani xususida jiddiy tashvish bildirdilar. Mishroni jurga a'zolari tomonidan tarqatilgan bayonotda chet ellik harbiylar ushbu muammoni bartaraf etish uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishga chaqiriladi. Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasining kotibi Aminuddin Muzaffariy tarafidan o'qib eshittirilgan ushbu bayonotning bir qismida majlis a'zolari bir ovozdan tinch aholi orasida ro'y beradigan talafotlarni qattiq qaralab, NATO va koalitsiya harbiylaridan tinch aholining moliga va joniga zarar yetkazadigan jarayonga so'ng nuqta qo'yishlarini so'raydi. Mishronu jirga yo Milliy Majlis yuqori palatasi a'zolari Afg'onistonning ayrim mintaqalari aholisining vakillari sifatida bu qabil talafotlar davom etgudek bo'lsa, bir tomondan davlat va tinch aholi orasida va shuningdek boshqa tomondan tinch aholi va chet ellik harbiylar o'rtasidagi masofa kutilmagan paymonada ko'payishini yaxshi biladilar. Kelajakda ushbu masofani o'rtadan olib ketishga ham imkon topilmaydi, deyiladi. Kuni kecha Zobul viloyatining Shahri Safo mintaqasida chet ellik harbiylar tomonidan yo'lga qo'yilgan bir amaliyot oqibatida kamida 6 kishi tinch aholi nobud bo'lib, bir qator shaxslar ushlab olingan edilar. Shahri Safo aholisi yakshanba kuni ushbu hodisaga qarshi e'tiroz bildirib, shahar do'konlarini yopib qo'yganlar. Afg'oniston Milliy Majlisining yuqori palatasining bir qator a'zolari Bundan oldin ham ushbu majlis tinch aholi talafoti borasida bor-bor e'tiroz bildirib kelganliklarini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston davlati bu borada lozim ishlarni amalga oshirmagan. Ammo Mishron Ujirga raisi professor Subhatullo Mujaddadi davlat pozitsiyasidan himoyat etib, Afg'oniston davlati mavzu yuzasidan bundan oldin ham jiddiy shikoyatlar qilganligini ma'lum qildi. Mujaddadiga ko'ra, tinch aholi talafoti masalasi keyingi paytlarda Afg'oniston davlati bilan AQSh o'rtasidagi munosabatlarni taranglashishiga sabab bo'lgan. Shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisining quyi palatasi ham tinch aholi talafoti masalasi ustida bahs etib, chet ellik harbiylarni bu borada asosiy choralar ko'rishga chaqirgan edi. Inson haqlari tashkilotlari ham hanuzgacha bor-bor Afg'onistonda tinch aholi talafoti kun sayin oshib borayotgani borasida e'tiroz bildirib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar haqida so'ramagan odamlarimiz qolmagan bo'lsa kerak. Mana Tojikiston shimolidagi Panjikent tumanida o'tgan asrning 20-chi yilda tug'ilgan Hoji Hakim Bobo kolxozlashtirish yillarini ham, urush davrini ham, ocharchilikni ham, sho'rolar zamonini ham ko'rgan. O'rtada bir asr o'tib, bugungi kunda ham otaxon tetik, oylab, yillab shundoqqina chegaraning narigi tomonidagi qarindoshlarini ko'ra olmayotgan tojikistonlik o'zbeklar dardini Hoji Bobo afsus bilan gapirdi. Keling, yaxshisi Xo'jandlik hamkorimiz Alisher bilan suhbatlashgan otaxonning gaplariga quloq tutaylik.
Panjikent tumanidagi Chorbog' qishlog'iga tushishimiz bilan Hoji Hakim Boboning uyini surishtirdik. Eshikdan kirishimiz bilan qish havosi bo'lishiga qaramay, hovlidagi surida yonboshlab yotgan otaxonga ko'zimiz tushdi. Hol-ahvol so'rashdik. "Mehmonmi?" dedi. "Muxbir o'g'lingiz ekan. Sizni radioga chiqargani kelibdi," deydi nevaralaridan biri. Otaxon bilan suhbatimiz tojik va o'zbek munosabatlari bilan boshlandi.
"Men Ozodlik radiosidan O'zbekiston viza tashkilotgan vaqtga hal qilmasdan, chegarani boshlamasdan eshitdim. Eshitgandan keyin meni teva sochim tipatik bo'lib ketdi. Ki, nohot tush bo'lsadim."
Hoji Hakim boboning aytishicha, ikki qardosh xalqni ajratib qo'ygan rahbarlar rahbarlaridan nafratlanib she'r yozgan.
"Oramizga yo'q sarhad degan bitta she'r yozdim. Yo Alloh, yo Alloh, yo Alloh, yo Muhammad Mustafa" deb aytirib, "Kimki yo'lga qo'yilgan soqchi, bilsang asr qaroqchi, ey oqil o'ylab ko'rchi, yo'q aramizga sarhad" dedim. Hatto Islom Karimovga murojaat qilibganday qilib shu gapni aytdim.
Otaxonning so'zlariga ko'ra, ikki xalqni ajratishga urinayotgan kuchlar kim bo'lishidan qat'iy nazar katta xatoga yo'l qo'ymoqda va ularning bu urinishlari oxir-oqibat zoya ketadi.
O'zbekistonni tojiklardan ajratish kim ajratsa xato. Tojikistonni o'zbeklardan ajratish menimcha xato deb hisoblayman. Chunki Zarafshon vodiysi va boshqa vodiylarimizga bo'lgan xalqlar o'zbek yonma-yon bir joyga yashashadi. Hammasi bir-biriga qiz berib qiz olgan Xudo ana tog'o. Mana shu mavzuga kelgan vaqtga albatta xalqimizni hozir zorlashganligi bu xalqimizga, kelajak avlodimizga, hozirgi yoshlarga bu bir yaxshi ish bo'lmayapti. Qanchalik bular bir bo'lishsa yaxshi bo'ladi.
Otaxon suhbatimiz so'ngida ikki respublika rahbarlariga murojaat qildi.
"Men Islom Karimovdan, Imom Rahmondan iltimos qilaman, taklif qilamanki, askarlarni qo'yib boshqa qilib boshqa topdin topganini ro'y-rost ochiq chiqarib otsin, chora ko'rsin. Lekin yo'lni bog'lab qo'yib xalqimizga jabr qilmasin. Ba'zilar ota-onasi Samarqandga bitta balasi tushgan kelinlar bor, bularni farzandi Urgut, Samarqand, boshqa joylar O'zbekistonga tushgan. Hatto uyiga borolmaydi, viza bo'lmasa deb uyidan qolib ketadi. Bu xalqimiz uchun yaxshi ish emas. Shuning uchun bular yaxshi o'ylab ko'rib, yo'lni ochib, men shuni ta'kidlayman."
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hakim boboga uzoq umr tilaymiz va O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida chegaralar ochilgan kunga Allohning o'zi yetkizsin deb demak niyat bildiramiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni eng asosiy jahon yangiliklaridan davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressni mamlakat iqtisodini qayta jonlantirishga oid hukumat rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Avstraliya janubi-sharqida davom etayotgan o'rmon yong'inlari oqibatida 80 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Bugun Bag'dod shimolida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. 10 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden rasmiy Vashington Gruziyani qo'llab-quvvatlashni davom ettirajagiga ishora qildi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi ortda qolgan haftaning eng asosiy yangiliklariga nazar tashlash vaqti keldi. Ozodlik radiosida 7 kun dunyo va mintaqa ruknimizni ochamiz. Qirg'iziston o'z hududidan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborish qarorini e'lon qildi. Moskva yetakchiligidagi harbiy va siyosiy blok a'zolarining uchrashuvlari tezkor kollektiv kuchlar va iqtisodiy bo'hronga qarshi jamg'armani tashkil etish bilan yakunlandi, biroq Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biriga battar qarshi qilib qo'ydi. O'zining ilk sunniy yo'ldoshini fazoga uchirgan Tehron ballistik raketalarni uchirish texnologiyasini qo'lga kiritganini namoyish etdi. Siz Ozodlikdagi 7 kun dunyo eshitirishini tinglayapsiz. Qirg'iziston AQSh tasarrufida bo'lgan Manas harbiy bazasini yopishga qaror qildi. Ushbu sensatsion bayonotni seshanba kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev Moskvada e'lon qildi.
Буквально на днях правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы.
Kuni kecha Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasining mamlakat hududida joylashtirish muddatini tugatishga qaror qildi. Qirg'iziston tomoni hukumatning ushbu bazasini chiqarib yuborish bo'yicha qabul qilgan qaroriga muvofiq barcha tadbirlarni amalga oshiradi deya bayonot qildi Qirg'iziston prezidenti. Ortda qolgan hafta davomida Baqiyevning ushbu bayonoti dunyo nigohida bo'ldi. Zero Manas bazasining Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgan va shu bois bu mamlakatdagi AQSh harbiylari sonini oshirish rejalashtirilgan bir vaqtda yopilishi o'ta noxush bir xabardir. Voqealar rivojini kuzatib borgan Bishkekdagi hamkasbim Elmurodning aytishicha, bazaning yopilishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatni ham tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin.
Bu yerda Rossiyaning Markaziy Osiyoni ta'sir doirasiga olish jarayoni kuchayayotgani bilan izohlash mumkin. Masalan, bundan o'sha AQSh qo'shinlari Qirg'izistonga joylashtirilgach, Rossiya ham Bishkekdan uncha uzoq bo'lmagan Qand shahrida o'zining harbiy avia bazasini joylashtirgan edi. Xitoy tomoni ham, Rossiya tomoni ham AQSh bazasini eng avvalo Xitoyga qarshi qaratilgan va Rossiyaga qarshi qaratilgan baza deb hisoblaydi. Chunki bu bazada razvedkachi samolyotlar joylashtirilgani haqida ham gap bo'lgan edi. Rossiya mana shu bazaning olib chiqib ketilishiga zamin tayyorlash maqsadida Qirg'iziston hukumatiga 2 milliard dollar miqdorida moddiy yordam ko'rsatishini, qarz berishini bildirgan edi. Va ko'pchilik mana shu Qirg'izistondagi tahlilchilar fikricha Qirg'iziston hukumati AQSh bazasini, AQSh bilan siyosiy munosabatlarni mana shu Rossiya berayotgan 2 milliard dollar mablag'iga almashtirgan.
Demak, Rossiya Markaziy Osiyodagi o'zining mavqeini shunchaki sotib olgan, shunday emasmi? Hozir savdo borayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Misol uchun, Qirg'iziston hukumati hali ham Vashington bilan muzokaralar o'tkazyapmiz demoqda. Vashington ham hali ham Qirg'iziston hukumati bilan ba'zi taqdiri borasida muzokaralar olib boryapmiz deb aytyapti. Oxiri nima bilan tugaydi?
6-fevral kuni matbuotga bildirish qilgan va unda Adahan Madumarov aytganki, men aviabazani chiqarish to'g'risida qaror qabul qilingach, bu bazaning Qirg'izistonda qolishiga hech qanday asos ko'rmayapman degan. Bu Adahan Madumarov bu savolni jurnalistlarning balki mana shu bazani qoldirish bo'yicha AQSh bilan qandaydir bir muzokaralar olib borilayotgandir degan savoliga javoban aytgan. Va ayni paytda aytib o'tish lozimki, bugungi kunda Qirg'iziston hukumati AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qaror loyihasini Qirg'iz parlamentiga ham taqdim etgan va Qirg'iz parlamenti bu qarorni ko'rib chiqqach, tasdiqlagach 180 kundan so'ng Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasi yopilishi lozim.
Bu o'sha ortda qolgan haftada paydo bo'lgan yangilik va ortda qolgan haftada rivojlanishda davom etgan voqealar silsilasi. Haftadan aniq javoblarni kelasi haftada topamiz, shundaymi? Parlament muhokamasidan keyin.
Albatta, albatta. Parlament bu masalani keyingi haftada hal etadi degan gaplar bor. O'sha parlamentning qanday qaror chiqarishiga bog'liq, lekin mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iz parlamenti ko'proq Qirg'iziston hukumati va Qirg'iziston prezidentiga moyil kuchlardan tarkib topgan va Qirg'iziston parlamenti ham Qirg'iziston hukumatining AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qarorini qo'llashi ehtimoli ko'proq.
Bishkekdan hamkasbim Elmurod edi, eslatib o'tamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qirg'iz hukumatining qarorini afsuslanarli deb atagan, NATO esa ushbu qarordan xavfsilasi pir bo'lganini bildirdi. Ortda qolgan haftada ro'y bergan asosiy yangiliklarga nazar tashlashda davom etamiz. 4-fevral kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv natijasi o'laroq kollektiv tezkor kuchlar tuzishga oid bitim loyihasi imzolandi. Bitim loyihasini faqatgina O'zbekiston prezidenti unga o'zgartirishlar kiritilishini talab etgan holda imzolagan.
RIA Novosti'ning Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova O'zbekistonning kelishuvga shartlar bilan bo'lsa-da qo'shilganining o'zi KXSH uchun katta ahamiyatga ega deydi.
Ну, это означает, что Узбекистан на самом деле не готов в полном формате участвовать, ведь вообще позиция Узбекистана.
Bu O'zbekiston mazkur tuzilmada to'laqonli ishtirok etishga tayyor emasligidan darakdir. O'zbekistonning pozitsiyasi o'z suverenitetini hech kimga boy bermaslikdan iborat bo'lib keldi. Lekin Toshkent bu kelishuvni imzolab murosaga borayotganini ham aytish kerak deydi tahlilchi. Chunki tezkor kuchlar KXSH doirasidagi unchalik salohiyatga ega bo'lmagan mintaqaviy guruhlar o'rniga yaratilmoqda deb qo'shimcha qiladi Sanobar Shermatova. Bu kuchlar Rossiyada joylashadi va bitta qo'mondonlikka bo'ysunadi. Unda a'zo davlatlarning maxsus kuchlari ham ishtirok etadi. O'zbekiston esa o'z maxsus kuchlarini ochiq namoyish qilishni xush ko'rmaydigan davlat sifatida aytilayotgan shartlar bilan kelishuvga qo'shildi. Lekin shuning o'zi ham Toshkent tomonidan qilingan iltifotdir deydi yana RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova.
Это большая уступка со стороны Ташкента, надо сказать.
Prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasiga yon bosib Toshkentga qarab yo'l olgan paytda uning hamkasblari hamon Moskvada qolib, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkiloti doirasidagi so'zlashuvlarini davom ettirdi. So'zlashuvlar natijasida Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari o'rtasida global iqtisodiy bo'hronning oqibatlarini oldini olish uchun 10 milliard dollarlik qo'shma jamg'arma tashkil etishga kelishildi.
10 milliard dollarning 7,5 milliardini Rossiya, 1 milliardini Qozog'iston, qolganini esa a'zo davlatlar tashlaydigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jamg'armani tashkil qilishdan maqsad jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlaridan aziyat chekayotgan Yevroaziz a'zolarini qo'llab-quvvatlash ekanini bayon qildi.
Наши государства имеют разные возможности. И поэтому для того, чтобы поддержать наших коллег, наших товарищей в наиболее сложной ситуации, когда
Davlatlarimizning imkoniyatlari turlichadir. Shuning uchun juda qiyin vaziyatda, oddiy qilib aytganda, naqd pul taqchilligi yuz berib, qandaydir ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish ehtiyoji paydo bo'lganda, hamkasblarimizni, o'rtoqlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu jamg'armani tashkil qilishni taklif etdik dedi Medvedev.
O'tgan yil oxirida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etgani bois iqtisodiy bo'hronga qarshi qo'shma jamg'arma loyihasida O'zbekiston ishtirok etmaydi. Biroq siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbim fikricha O'zbekiston bundan ko'p narsani yo'qotmaydi.
Bu jamg'armaning effektiv bo'lishiga hozircha shubham bor, chunki ayni paytda Rossiyaning o'zi g'arbdan katta bir investitsiyalar so'rab turgan holatini kuzatib turibmiz. Bu yerda O'zbekiston ko'p narsadan mahrum qolgani yo'q. Chunki tomonlama munosabatlarda, Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida O'zbekiston imtiyozli va katta kreditlar so'ragan paytda hech qachon mana shunday bir kreditlarni ololmagan. Undan tashqari mana shu fond bu geosiyosiy maqsadlarni ko'zlagan fond bo'lganligi ko'rinib turibdi. Chunki maqsad o'sha Moskvaga bo'lgan moyillikni parvarishlashga qaratilgan.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Moskva anjumanlari davomida sahna ortida ham ancha-muncha gaplar qolib ketdi. Ularning ko'pchiligi suv va energetika masalalariga oiddir. Rogun GESining qurilishiga to'sqinlik qilib Medvedev Karimovning yonini olganda prezident Rahmon Arazlab Moskva uchrashuvlarida qatnashmasligi haqida ovoza chiqargandi, biroq keyinroq bordi baribir. Boshqa tomondan Rossiyaning Qirg'izistondagi gidroenergetik inshootlarning qurilishini mablag' bilan ta'minlashga rozilik bergani prezident Karimovning e'tirozlariga sabab bo'lgan. Shu ma'noda Moskva uchrashuvi Markaziy Osiyo davlatlarini battar bir-biriga qarshi qilib qo'ydi deyish mumkin. Ortda qolgan haftada ro'y bergan ikki voqeani tarixiy deb atash mumkin. Eronning ilk bor o'zi ishlab chiqargan sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirishini ahamiyati jihatdan birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim.
Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar.
Mana Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod olimlar va harbiylar bilan Allohga takbir aytib, Umid deb nomlangan sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirishga buyruq berayotir.
Inshaalloh ki bar millat Iron va bar hamiy millatoy ozoda
مبارک باشد.
احمدی نجات بو راکت انشالله ایران ملت و برچ آزاد ملتلر اوچون مبارک بولسن دیدیو راکت انین فازاگه اوچرلگنه دنیانی برچ آمویق برات واسطلرده نمایش ایتلده.
Welcome to a special event here. This is a live coverage in which Iran has successfully launched two satellite carrier rockets into space.
German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier says he's worried about Iran's launch of its first domestically made satellite into orbit.
Yesterday, on Monday, the U.S. did detect through its satellite and intelligence assets an Iranian ballistic missile launch.
Iron President alohida ta'kidlaganidek, mazkur voqea buyuk Iron millati Islom inqilobining 30 yilligini nishonlayotgan sanaga to'g'ri keldi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ironning sunniy yo'ldosh uchirishi jiddiy xavotirlanishga asos beradi, zero ularning ta'biricha bunday texnologiyalar ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Britaniya, Fransiya va Germaniya rasmiylari ham AQSh xavotirlariga sherik bo'ldi. Yana bir tarixiy voqea Ukraina va Ruminiyada sodir bo'ldi. Xalqaro sud qarori bilan neft va gaz zaxiralariga boy Qora dengiz hududida Ukraina va Ruminiyani bir-biridan ajratuvchi chegara chizig'i belgilandi va ikki davlat o'rtasida 10 yillar davomida cho'zilgan tortishuvga nuqta qo'yildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oliy sudi qaroriga muvofiq qirg'oqdan 45 km uzoqlikda joylashgan Ilon oroli Ruminiyaga o'tib ketdi. Ukraina tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Aleksandr Kupchin sud qarorini murosali deb atadi.
Ruminiyalik advokatlar guruhi rahbari Bogdan Aurescu munozarali hududning 5dan 4 qismi Ruminiyaga tegishli bo'lishini aytdi. Qaror Ukraina taklif qilgandan ko'ra Ruminiyaga ancha foydali bo'ldi, dedi Ruminiya rasmiysi.
Va nihoyat O'zbekiston dunyo ummonlari dengizlardan yiroq bo'lishiga qaramasdan ortda qolgan hafta dengiz sarguzashtlariga boy bo'ldi deyish mumkin. AQSh dengiz tadqiqotchilari 260 yil avval La-Manshda cho'kib ketgan Britaniya harbiy kemasini topganliklarini aytishmoqda. Bu haqda dushanba kuni Londonda e'lon qilindi. Ekspertlarning fikricha cho'kib ketgan mazkur kema bortida bahosi millionlab dollarga teng tilla tangalar bo'lishi mumkin. Va ortda qolgan haftada Somali dengiz qaroqchilari tanklar va boshqa qurol aslahalar bilan yuklangan Ukraina kemasini nihoyat katta pul evaziga qaytarib bergan. Kema egalari qaroqchilarga qariyb 3,5 million dollar pul berib, garovda saqlangan 20 nafar kema a'zosini ham ozod qildilar. Ukrainaning ushbu kemasi o'tgan yil sentyabr oyidan buyon qaroqchilar qo'lda bo'lgan. Ozodlikdagi 7 kun dasturiga bugungi anishlar, hafta voqealarini biz bilan kuzating. Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Endi navbat jamiyat va qonun eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Eshitirishimiz nomidagi birinchi so'z jamiyat so'zi asosiy ekanligini, qonunlar haqida emas, balki jamiyatning o'zi haqida, undagi qonuniyatlar, tendensiyalar haqida ko'proq gapirishimizni tez-tez eslatib turamiz. Bugun ham alohida eslatgimiz keldi. Chunki bugungi eshitirishimiz mavzuining hech qanday qonunga aloqasi yo'q. Shu kunlar buyuk o'zbek Alisher Navoiy eslanadigan kunlardir. Boshqa bir shoir Rauf Parfining hazil iborasini ishlatar bo'lsak, Alisher G'iyosiddinovichning tug'ilgan kuni xotirlanadigan kunlar. Shoirning tug'ilgan kuni munosabati bilan o'zbek jamiyati yana bir bor shoir kim o'zi degan savol javobi ustida o'ylanayotgan bo'lsa ajab emas. Odmi choyxonalar u hay-hay restoranlarda, universitetlar darsxonalari yu qamoqxonalar kameralarida shu savolni o'ylayotganlar, shu mavzu ustida bahslashayotganlar bo'lishi mumkin. Bu mavzuda ziyolilar, ziyoli namolar va o'zini ziyoli deb bilguvchilar bahslashmoqda. Biz ham o'shanday yuring qurmoqchi bo'ldik bugun. Yuringimizga bir necha o'zbekni tortdik. Birinchi suhbatdoshimiz she'ru shuaroga yaqin toshkentlik Dilorom opa Ishoqova. Shoirning ijtimoiy vazifasi nima? Deb so'radik opadan.
shoirni bitta juda ulug' vazifasi bor, hamisha millatni oldidagi vazifasi u ham bo'lsa, doimo zulmni zulm deb atash. Ya'ni hamma narsani o'z ismi bilan, o'z nomi bilan atash. Bu meningcha shoir eng birinchi vazifasi bo'lish kerak, u haqiqiy shoir bo'lsa.
Dilorom opa Ishoqova edi. She'ru shoirdan uzoq Urgutlik Saidkarim aka ham shoirning ijtimoiy vazifasi to'g'risida qiynalibroq bo'lsa-da fikr aytdi.
Shoir nima qilib beradi xalqqa? Shoirdan nima foyda?
Ha, she'r yozsa kerak-da. Juda qiziq savol, men eshitasizmi?
Eshitaman, ha.
Shu shoirni xalqiga ruhiy ozuqa berish. Eshitasizmi?
Eshitaman, eshitaman.
Ruhiy ozuqa berish, o'zini tanitish she'rlar bilan, keyin ayrim shoirlarni she'rlarini o'qib, xalq bahraman bo'lib, o'zini tanitib, mana shunaqa bir nima qoldiradi-da.
Yuringimizga andijonlik Sadroxun akani ham tortdik. Bu kishi ham she'rdan uzoqroq, lekin shoirning vazifasi nimalardan iborat ekanligini yaxshi biladi.
Shoir endi xalqni dardini, xalqni kayfiyatini ko'rsatib berish kerak-da bizga shoir.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, she'ru shoirga yaqin o'zbek ham, she'r o'qimaydigan o'zbek ham bir xil gapni aytayapti. Shoir millat va xalq vakili, shoir xalq dardini aytadigan odam deb. Bu fikrlar navbatdagi savolni paydo qildi. Nima, xalqning shoirga o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Dilorom Ishoqova.
Albatta, xalqni, millatni unga o'tkazib qo'ygan joyi bor shoirga. Chunki o'sha shoir o'sha millatni dardi, millatni kechinmalarisiz u shoir emas. Millat bo'lmasa shoirni o'quvchisi bo'lmaydi. Millat bo'lmasa shoirni ana shu yozayotgan she'rini qo'pol qilib aytganda masalligi bo'lmaydi. Shoir millatdan oladi va millatga beradi.
Urgutlik Saidkarim aka.
Xalq tomonida bo'lmasa u shoirni nima qizig'i bor?
Nima uchun xalq tomonida
bo'lish kerak?
Nima uchun xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi unga?
Yo'q, o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. O'sha xalqni yo'nalishiga qarab, hayotiga qarab she'r yozadi. Uni baxt saodatini ko'rishmadi yozadi. Aka uni o'qigan o'shanga qarab ijobiy yozadi, baho beradi.
Savolimizga andijonlik Sadroxun aka ham javob beradi.
Yo nima, xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Boshqa o'zini ko'nglidagi boshqa gaplarni gapirib she'rga solib yuravermaydimi?
Albatta, bizni ichimizdan chiqqan odam bizman, masalan, men bilan Islom Karimov gaplashmaydi-yu. Chunki u shoir prezidentga yaqindi. Prezidentga yaqindi.
Prezident atrofida yuradigan boshqa yuzlab, minglab odamlar bor-ku. Nima uchun aynan shoir shu ishni qilish kerak? Shu vazifani kim yuklagan? Shoirning zimmasiga.
Endi buni vazifani birov yuklagan emas, lekin vijdon amri degan narsa ham bo'lish kerak-da.
Bunday gaplardan keyin, bunday mas'uliyat yuklatilayotgandan keyin shoir bo'lib tug'ilmaganingga shukr qilasan kishi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Shoirlik ham kasb, shoirning ham tirikchiligi, bola-chaqasi, orzu-havasi bor. Bu gapni ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlarning u yoki bu shoirni saroy shoiri deb haqorat qilishlariga javoban aytayapmiz. Negadir sovet davrida shoirlarni bunday haqorat qilishmas edi, lekin o'sha davrda ham saroy she'rlari ko'p bo'lgan. Faqat u davrda saroyning yuzi ko'p edi. Doki Lenin, xalqlar otasi Stalin, yo'lchi yulduz kommunistik partiya, buyuk og'a rus xalqi, azamat o'lka Rossiya va hokazolar o'sha kollektiv saroy edi. Mana ba'zi misollar. Shoir Zafar Diyordan.
Baxtiyorman, ming marta shodman. Shu vatanda tug'ildim, o'stim. Lenin bilan bir vatandoshman. Bu men uchun sharafdir, do'stim.
Shoir G'afur G'ulomdan.
Mening og'am rus bo'lur, vijdonim buyurganin. Shu she'rda yoza olsam, vijdondek durust bo'lur. Kommunizm asriga yo'l to'shab bergan russan, sharqlikman, bir o'zbekman. Ulug' og'am, omon bo'l.
Shoir Hamid G'ulomdan.
Yosh do'stim, shu kunni eslab qol. Oni, lahzasi, nafasi, daqiqasini, butkul yangilangan, ko'hna dunyoni, Leninning muzaffar haqiqatini.
Shoira Halima Xudoyberdiyevadan.
Men kommunist deyilganda qalban qalqdim oyoqqa. Men kommunist deyilganda safda turdim, sobit, mart. Kommunistik partiyani o'xshatdim suyanch toqqa. Shu bois yashayapman, hayotimga yuqmay gard.
Bunday dil izhorlarini sovet davrida ijod qilgan deyarli har bir o'zbek shoiridan topish mumkin. She'rlarini eslaganimiz shoirlarning ba'zilari o'tgan asrning 90-chi yillarigacha yetib kela olmadi. Ba'zilari yetib kela oldi. Ular ulug'lagan kompartiya qoralandi. Ular ulug'lagan Leninning haykali ag'darildi. Xo'sh, o'shanda haykalni ag'darayotganlarida shoirlarimiz norozilik bildirganmidi? Balki piketlar qilishgan, o'zimizga o't qo'yamiz deb qo'rqitishgandir. Yo'q, deydi. She'r u shoiroga yaqin Dilorom opa Ishoqova.
Yo'q, bu Leninni maydondan haykali olishi umuman Leninni esga soladigan biron bir ramzlar u hammasi olib boshlaganda bironta shoir tomonidan yo yozuvchi tomonidan bir norozilik aksiyalari bo'lganini men eslolmayman. Har holda men buni umuman eslolmayman. Ko'zim oldiga kelmadi bironta bir fakt, bironta voqea.
Shuni nima bilan izohlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, buni nima bilan izohlash mumkin? Ular o'sha Leninni yoki Kommunistik partiyani chin yurakdan sevgan emas. Ularni juda qattiq sevgani uchun ularga haligi she'rlar va dostonlar bastlashgan emas. Bu bir propusk edi. Mana shu Lenin haqidagi, kommunizm haqidagi o'sha kompartiya va boshqa bular bir propusk edi. Bu shoirni kitoblarini chiqishiga, she'rlarini bemalol chop etilishiga, radio televiziya istagan paytda chiqishi mumkin edi va bir ishonchli odamga aylanishi mumkin edi, hukumatda odamga. Buni yagona yo'li ana shu kommunistik partiyani, Leninni, umuman Sovet Ittifoqini ulug'lashdan iborat edi.
Demak, sababi tirikchilik.
Oddiy tirikchilik, ana tirikchilik, haligi faqatgina haligi qorin to'qu ustin butu tengda bo'lajakayni boshidan suv o'tmasin tomim bor degan ma'noda emas. Ularning ishtahasi ancha yaxshi edi. U bir uni orqasidan mansablar olinardi, unvonlar olinardi, yaxshiroq ishlarga joylashilardi, farzandlariga ancha muncha yo'llar ochiq bo'lar edi. Bu aytayapman, bu haligi ularga yaxshi hayotga, farovon hayotga propus edi.
Aytmadikmi? Shoirlik ham kasb, shoirning ham tirikchiligi, bola chaqasi bor demadikmi? Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Buyuk evrilish.
Lenin haykalini yiqding deb norozilik bildirmagan o'zbek shoirlari orasida Abdulla Oripov ham bor edi. Vaholanki, shoir Oripovning Leninchi ekanligi kommunizm kuychisi ekanligini Fanlar Akademiyasi tan olgan. Akademik Matyoqub Qo'shchonov 1983 yili Abdulla partiyani, Leninni ulug'laydi. Kommunizm uning uchun kelajak mash'ali deb yozgan edi. Mana Oripovning o'sha davrdagi she'rlaridan ba'zi parchalar. Lenin haqida.
Haqsizlikdan mazlumning ichga sig'masa dardi, agar zulmat ichida ko'rinmay qolsa hayot, kimga u sajda qilib, kimga dilin yorardi, haqiqat axtarganda, aylar edi, kimni yot, javob bergin desalar, men ham uzrimni ayta, qolgan buyuk zotlarning qoshidan qaytar edim, men ham u aziz nomni takrorlar edim qayta, men ham oddiy so'z bilan Leninni aytar edim.
Abdulla Oripov kommunizm haqida.
Faqat kommunizm ul ezgu niyat insonga sofligin berar qaytarib.
Bu satrlar muallifi Leninni ag'darganlarida ham jim turaverdi. Kommunizmni qoralaganlarida jim turaverdi. Boz ustiga zamon o'zgargach, saroy o'zgargach 2003 yili Yoshlik jurnalini 20 yoshi bilan qutlar ekan Abdulla Oripov jurnalga asos solingan yillarni sobiq mustabid tuzum ayni kuch qudratga to'lgan Sho'ro mafkurasi har tarafdan ajriqday qisib turgan yillar edi deb esladi. Gap Oripov haqida borar ekan, u kishining mustaqillik yillarida yozgan yana bir she'ri, O'zbekistonning dengizi to'g'risidagi she'rini eslashimizni siz tinglovchi kutayotgandirsiz. Bilasizki o'zingiz, biz eslab nima qildik? Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Barot Boyqobilovning master-klassi.
Shoirning ham tirikchiligi bor, shoirlik kasb dedik. Har bir kasbning esa o'ziga yarasha sir asrori bor. Bas shunday ekan, bo'lajak saroy shoirlariga shoir Barot Boyqobilovning nomidan, ya'ni u kishining ijodi misolida master-klass o'tmoqchimiz. Buning uchun Boyqobilovdan ikkita katta parcha keltirishimizga to'g'ri keladi. Birinchi parchani shoirning Tabarruk tuproq dostonidan oldik. 1981 yili e'lon qilingan mazkur asarda o'sha davrdagi rahbar, birinchi sekretarning Samarqandga safari to'g'risida so'z borgan.
Mo'tabar mehmonning yo'liga mushtoq, intizor ko'zlarda yonar qo'shchiroq. Sekretar qalbida buyuk bir havas, me'mor chol kashfidek yashar muqaddas. Samarqand ko'kida charx urganda yak, dillarda o'tlandi oliy bir tilak, ulug' manglayida kun balqib go'yo simosidan yog'ib qalblarga ziyo. Birinchi sekretar qutlug' qadam zot, tabarruk tuproqqa ta'zim ittibot. Quchog'in keng ochib el kutib oldi, yuraklarda shodlik nahri qo'zg'oldi. Odamlar gul tutdi, tutdi nonu tuz, shahrimiz peshkash deb aytishdi. Nexus.
O'sha davr saroyi sohibi, birinchi sekretar ko'p o'tmay qaytish qildi. Keyin boshqalari, nihoyat eng so'nggi birinchi sekretar keldi va u ko'p o'tmay prezidentga aylandi. Va Barot Boyqobilov 2000-yil yili o'zining mustaqillik manzumasini e'lon qildi. Unda mana bunday satrlar bor.
Xayolim bo'lindi, boqdim maydonga. Maydonga sig'magan minglab insonga. Barchasi shodumon, bayrami xosta, o'ziga yarashgan hasham libosda. Kursilarga zevar bo'lib o'ltirur, yuzu ko'zlarida balqib turmush nur. Ulug'lar o'ltirmish, ilg'or qatorda, saltanat oldida xizmati borda. Ko'zim tushdi bir payt aziz insonga, millat faxri yangi sohib qironga. U kamtar ko'rindi ulug'lardan ham, ko'rindi ulusga hamkoru hamdam. Ilg'or qatorda u ulug'lar kabi ko'zida porlaydi xurlik kavkabi.
Shoir Boyqobilovning nomidan master-klass o'tkazayapmiz. Keltirganimiz ikki parchadan chiqadigan saboq budur. Maqtamoqchi bo'lganingiz saroy sohibini zamonning ko'tarishiga qarab yo amalining rasmiy nomi bilan ataysiz yoki tarixdagi buyuklarga chog'ishtirib sifatlaysiz. Maqtash uchun bisotingizdagi so'zlar yetarli bo'lmasa O'zbek tili sinonimlar lug'ati yordamga kelishi mumkin. Barot Boyqobilovning master-klassi tugadi. Bunday dars zarur edi. Zero eshittirishimiz mehmoni she'ru shoirlarga yaqin Dilorom opaning aytishicha,
mustaqilmiz, yashasin yurtboshimiz deb hamd sanolar o'qib yotibdi bu shoirlar. Eng dahshati shuki, mana shu Sabab G'aniyev davri ham o'tadi. Bu uni hukmidan bu shoirlar shunday ozod bo'lgan zahoti uni o'rniga kelganini ham xuddi shunday ko'klarga ko'tarishadi, xuddi shunday maqtashadi va joyi kelganda yodingizda bo'lsa o'sha Rashidov davrida biz gipnoz dedik degan gaplar bilan chiqishuvdi. Yana gipnozda bo'lib qolishgan bo'ladi. Karimov shu uchun ham bularga o'z hukmini o'tkazgan bo'ladi. Ular xalqni shu tashvishlarini ko'ra bilib turib biz juda zo'r yashayapmiz farovon deb hamda sanolar aytganlari bu gipnozni oqibatida bo'lgan bo'lib chiqadi va bundan keyingi kelgan hukmdorga ham ular xuddi shunday xizmat qilaverishadi. Ularni bironta pozitsiya bo'lmagan va bo'lmaydi ham, hech qachon bo'lmaydi. Ularni pozitsiyasi bitta: kun ko'rish, kun ko'rish va o'sha kunni yaxshiroq ko'rish.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshitirishimizda shoirning ijtimoiy vazifasi nima degan savolga javob topmoqchi edik, gap saroy she'riyatiga o'tib ketib qoldi. Saroy she'riyatidan boshqa she'riyat, asl poeziya, saroy shoirlaridan boshqa shoirlar, asl shoirlar ham bo'ladi albatta. Tug'ilgan kunini eslayotganimiz Alisher Navoiy masalan, Nizomiy Ganjaviy, mana u kishi nima deb yozgan edi? Yo'l bosdik, ish qildik, barchasi o'tdi. Zamon sozlik qildik, boqmayin ketdi. Fig'on chekdik, ammo qani tovushimiz? Umri naqdinamiz zum o'tmay bitdi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshittirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik radiosi. Yangi kundan darak.